Avrupa Birleşigi ve Merkezi Aziya yurtları 2. yukarı dereceli samitine başlayar. 3-4 aprilde Samarkand'da geçirilecek samite Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem katnaşar. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan'da geçirilen 2. Merkezi Aziya Avrupa Birleşigi samitine katnaşma için 3 aprilde iş saparına başladı. Türkmen devlet medyasının haberine göre Penşenbe günü Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkmen resmileri tarafından hoşamaylık bilen uğradılan Serdar Berdimuhamedov Samarkand şehrine barıptır. Biznes Türkmenistan neşri Türkmen prezidentine Özbekistan'ın premier-ministri Abdullah Aripov'un karşılan pursadını görkezen suratı çav etti. Avrupa Birleşigi Samarkanddaki samitte täze söwda we infrastruktura maýy goýumlaryna täsir etmegi, şol biraktyň özünde de sebit bilen gatnaşyklaryny epesli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň gören dokumentiniň taslamasynda aýdylýar. Ösýän global we sebit geosiýasy landşaftynda has çuňur hyzmatdaşlygy ygrarlydygymyzy tasdiklemek bilen Avrupa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyga öwürmek kararyna geldik diýilip 3-nji we 4-nji aprelde geçiriljek sammitiň bilelikdäki beýanatynyň Avrupa Birleşigi tarapyndan taýýarlanan taslamasynda aýdylýar. Brüssel bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky siýasy gatnaşyklary puhtalandyrmakdan başga da ütkäp biläjek bu resminamanyň taslamasynda suw dolanşygy, möhüm minerallar we digital ara gatnaşyk uğurlaryna ünsi güýçlendirmek arkaly Avrupa Birleşiginiň Sowet bilen hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmakçylygy beýan edilýär. Resminamanyň taslamasynda görkezilýär 27 yurtdan ibaret blok sowda we maýy goýumlaryna has köp üns bermäge we global girelge plany boýunça Merkezi Aziýa üçin tekliplerin köpüsini birleştirmäge çağıryar. Avrupa Birleşiginiň 2021-nji ýylda öňe süren infrastruktura hyzmatdaşlygy boýunça bu plany Hitaýyň dünýädäki bir guşak bir ýol proýektine alternatywa hökmünde garalýar. Avrupa Birleşiginiň global girelge planynyň Merkezi Aziýadaky başlangyç tapkyrynyň bir bölegi Transhazar transport koridoru bolup, şeýle de ol orta koridor diýilip atlandyrylýar. Bu ortaýetin daşyndan aýlanyp Merkezi Aziýa we Kafkaz arkaly Hitaýy Ýewropa bilen birleşdirýän 6,5 kilometrlik söwda ýoludyr. Ýewropa Birleşiginiň resmi namasynyň taslamasyna görä Birleşik bu ugry hatam giňeltmäge çagyrýar. Samit Ýewropa Birleşigi üçin öwrülşükli pursat bolup durýar. Ortiýetin Ukraina harby hüjümi Merkezi Aziýada geosiýasy deň agramlylygy üýtgetdi we Hitaýyň ykdysady täsirini giňeltmegi sebäpti Pekin bilen has ýakynlaşdyrdy. Bu döwürde Avrupa Birleşigi sebitdäki ornuny ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Analitikler Avrupa Birleşiginiň Merkezi Aziýa gyzyklanmasy barada sebitde henizem soraglaryň bardygyny aýdýarlar. Merkezi Aziýa Avrupa Birleşigi bilen has köp gatnaşma isleýär. Ýöne sebitiň ýolbaşçylarynda uly bir umyt ýok diýip Berlindäki Carnegie Orset Eurasia Merkeziniň bilermeni Timur Umarow aýtdy. Avrupa Birleşigi şu wagtda çenli Merkezi Aziýanyň Orseti we Hitaýa has az bil baglamagyna mümkinçilik berýän 3-nji oýunçy bolup bilerýäli. Orta ýeterlik pul goýmady diýip Umarow bellädi. 2023-nji ýyldan başlap günbatar liderleri ýokary dereceli döwlet saparlary bilen Merkezi Aziýa barýarlar sebäbi bolar. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Orsetiň Ukrainada giň dereceli harby hereketlerinden soň açylan ykdysady we siýasy penjirelerden peýdalanjak bolýarlar. Merkezi Aziýanyň häkimetleri Moskwa bilen berk ara gatnaşyk saklasalar da olar beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklaryny diversifikasiýa etmek ugrundaky tagallalaryny artdyrýarlar. Dünýädäki iň uly uglevodorod ýatýaşlyklaryna we möhüm çyg mallaryna eýe bolan sebit täze hyzmatdaşlary çekmek we öňden bäri bar bolan gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin tagallalaryny güýçlendirdi. Netijede soňky ýyllarda Brüssel hemde Fransiýa we Germaniýa ýaly aýry-aýry Ýewropa döwletleri tarapyndan diplomatik saparlar ýygjamlaşdy. Türkiýe Birleşen Arap Emirlikleri we beýleki ýakyn günler ýurtlary hem öz gatnaşyklaryny giňeltdi. Emma sebite girmek üçin iň uly tagallalar Hitaý tarapyndan edildi. Pekin Merkezi Aziýada öňde barjy söwda hyzmatdaşy we daşary ýurtly maýy goýjy hökmünde özüni tanatdy we Hitaý 2024-nji ýylda lideri Si Jinping we onuň sebitdäki kardeşleri arasynda möhüm samiti geçirdi. Merkezi Aziýanyň iň uly söwda hyzmatdaşy bolan Hitaý bilen arasyndaky iki taraply söwda gatnaşyklary soňky ýyllarda ýygdyrylýar we 2024-nji ýylda rekord derejesine çykyp 94,8 milyard dollara barabar boldy. Emma 27 agza döwleti öz üçin alýan Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýanyň iň uly daşary ýurt maýadarydyr. Ýewropa bileleşigi we Merkezi Aziýanyň 5 döwleti 2023-nji ýylda gatnaşyklaryny giňeltmek barada ýol kartasyna gol çekdiler. Soňra 2024-nji ýylda bolan maýdarlar forumunda Ýewropa bileleşigi orta koridor söwda ýoluna 10 milyard euro ýatırmagy wada beripdi. Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa bolan gyzyklanmasy ýetýärde energiýa sirişdeleri bilen üpçünçülük we möhüm minerallara el ýeterlilik şeýle hem tebdiň Moskwa bilen taryhy garaşlylygyndan uzaklaşmagyna kömek etmek zerurlygy bilen baglanşykly. Bu zerurlyklaryň merkezinde orta koridoryň ösmegi we global girelge profiliniň çuňlaşmagy durýar. Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa çemeleşmesiniň esasy elementlerinden biri bu tebit bilen ara gatnaşygy ösdürmekdir diýip Ýewropanyň daşary gatnaşyklary Gengeşinin maksatnama müdiri Marie Dumoulin Azadlık Radyosu'na veren interviusunda itti. Merkezi Aziya yurtları global girelga inisiyativasından peyda görmelidir. Yöne anık taslamalar durmuşa hayal geçirilir ve köpür görünmeyer, deyip Dumoulin itti. Ukrainada kuruş başlalı veri orta koridor tiyade maya koyumlarını özüne çekti ve yolların, demir yollarının ve yük taşıyan yollarının üstünden geçen yüklerin muhtarı köpüldü. Bundan ön ol yukarı çıktıcılar ve terket meselesi sebeple bir neyse yıllap saklanıp deyim. Emma sewda ýoly henizem infrastrukturanyň ýokluğy, geçiriciliği kuwatynyň çäkliligi we portlardaky kynçylyklar ýaly meselelere duçar bolýar. Bu bolsa täze ugry Hytaýdan we Ýewropadan harit taşamak üçin Orsiýadan üstünden geçýän öňkü demir gazyk marşrutyna alternatiwa bolmakdan saklaýar. Samarkandda geçirilýän Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa sammiti bu başlangyçlara täze itergi bermek isleýär. Global girelge proýektiniň geljegi barada täze hatawatyň awtory Jacob Mardel, Ýewropa bileleşiginiň infrastruktura maksatnamasynyň Brüssel üçin Merkezi Aziýada hoş niýetliligi artdyrmak we bir guşak bir ýol proýektiniň Hytaý üçin maýa goýuji hökmünde täsirini giňeltmegi we Hytaý ile işewirler üçin täze mümkinçilikler döredişi ýaly Brüsselde hem mümkinçilik berip biljekdigini aýdýar.